السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa dan pendengar TV ataupun Radio Roja rahimani wa rahmukumullah, pertama-tama mailah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Usul Sunnah Akidah Imam Ahli Sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Pada kesempatan yang pertama, kita sudah membahas 6 poin dari kitab Usul Sunnah tersebut. Sekarang kita sampai kepada poin yang ketujuh. Imam Ahmad rahimallahu berkata, walaysa fi sunnati qiyasun. Tidak ada di dalam as-sunnah qiyas. Ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Roja rahimani wa rahmakumullah. Di sini harus kita pahami bahwasanya Imam Ahmad rahimallah tidak mengingkari adanya qiyas secara mutlak. Ya, qiyas adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena adanya suatu sebab persamaan antara keduanya. Seperti dalam masalah babul muamalah, bab muamalah, contoh Rasul mengatakan azzabu bizzab wal fidda bil fidda, sampai kepada mislan bimislin, yadan biyadin. Kalau kita jual beli, ya, tukar menukar emas dan perak, itu syaratnya kata Rasul harus sama, ya, beratnya, gramnya, dan harus kontan. Kata para ulama, sekarang ini mata uang dikiaskan dengan emas dan perak tersebut karena suatu sebab yang menyamakan antara keduanya, yaitu dulu emas dijadikan sebagai mata uang untuk jual beli. Sekarang memakai mata uang seperti rupiah, dolar, dan sebagainya. Maka dikiaskan antara rupiah, dolar, dengan emas karena sebab tadi sama-sama sebagai mata uang. Ini namanya qiyas. Dalam muamalah ini sangat diperbolehkan. Seperti dalam masalah zakat misalnya. Dulu Rasul mengeluarkan zakat, misalnya kurma atau mungkin gandum. Sekarang dikiaskan dengan padi atau beras. Karena satu kesamaan sama-sama sebagai bahan pokok makanan manusia. Ini namanya qiyas. Dalam masalah muamalah, hal-hal seperti tadi, ini Imam Ahmad dan juga ulama-ulama yang membolehkan. Itu dibolehkan adanya qiyas. Namun apa maksud Imam Ahmad mengatakan laisa fi sunnati qiyas, tidak ada dalam sunnah qiyas? Yang pertama, kalau kita baca kitab-kitab para ulama yang mensyarah ucapan Imam Ahmad di sini, ada beberapa penafsiran. Yang pertama maksudnya laisa fi sunnah ay laisa fil akidati qiyas. Tidak ada dalam masalah akidah itu qiyas. dalil akidah harus dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apalagi yang berkaitan dengan Tauhid asma wa sifat misalnya. Tauhid uluhiyah. Harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita mengatakan Allah ada di atas langit. Harus berdasarkan Al-Quran. Misalnya Allah mengatakan, A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula harus dari sabda Rasulullah SAW yang sahih. Rasul mengatakan, Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan aku kepercayaan zat yang di atas langit? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita menetapkan akidah hanya berlandaskan kias atau logika semata. Karena bagaimanapun juga akal kita terbatas. Seperti yang akan kita sampaikan nanti. Di sini artinya tidak ada di dalam akidah itu kias. Akidah harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh kita juga mengkiaskan antara Allah dengan al-makhluk. Mengkiaskan antara khalik dengan makhluk. Tidak boleh kita mengatakan Allah punya pendengaran namun sama dengan makhluk. Na'udzubillah min dalik. Ini mengkiaskan Allah dengan makhluk. Ini tidak dibolehkan. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menyerupakan, membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita menyamakan misalnya seorang wali Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah ilmu ghaib. Mengatakan ada wali yang tahu ilmu ghaib. Tidak boleh. Karena Allah mengatakan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang tahu yang ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Tidak boleh mengkiaskan Allah dengan makhluk. Atau mengkiaskan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengatakan, Ar-Rahman ala arsistawa. Allah itu istawa. Kata Mujahid Abul Aliyah dari kalangan tabi'in, arti istawa adalah ala wartafa, Allah tinggi. Enggak boleh ketika kita mendengarkan ayat tadi, Allah itu istawa ala arsy, kemudian kita mengatakan, oh itu tingginya Allah sama dengan tingginya lampu di atas kepala kita. Na'udzubillah min dalik. Tidak boleh mengkiaskan Allah dengan al-makhluk. Itu namanya at-tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahkan seorang guru Imam Bukhari yang bernama Naim bin Hammad rahimahullah mengatakan, Man syabbahallah bisyai' min khalqi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, mengkiaskan Allah dengan makhluk, maka dia bisa kafir. Na'udzubillah min dalik. Maka sekali lagi, laisa fi sunnati kias. Di antara penafsiran ulama, arti tidak ada dalam sunnah, yaitu dalam akidah kias. Contoh yang lain misalnya, tidak boleh kita mengkiaskan dalam masalah akidah. Contoh, kalau Nabi ketika masih hidup, itu para sahabat minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Seperti dalam kisah orang Arab Badui masuk ke masjid ketika Rasul khutbah Jumat minta didoakan karena kampung halamannya sedang paceklik kemarau panjang. Rasul doakan. Maka tidak boleh ketika Rasul sudah meninggal dunia, kemudian mengkiaskan dengan pada waktu beliau masih hidup. Kenapa demikian? Para sahabat yang paling cinta kepada Rasul. Para sahabat, seperti tadi, ketika Rasul masih hidup, mereka minta doanya Rasul. Karena Rasul masih hidup. Namun setelah Rasul meninggal dunia, para sahabat tidak pernah meminta doa Rasul SAW atau minta didoakan Rasul ketika Rasul sudah meninggal dunia. Bahkan ketika Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab di zamannya terjadi paceklik, beliau tidak mendatangi kuburan Rasul, tidak mendatangi Rasul SAW ketika sudah meninggal dunia untuk minta didoakan. Namun beliau datang kepada pamannya Rasul yang masih hidup pada waktu itu, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, untuk mendoakan, untuk berdoa kepada Allah. Jadi enggak boleh mengkias-kiaskan dalam masalah al-aqidah. Entah dalam masalah tauhid uluhiyah ataupun tauhid al-asma wa sifat. Ini makna pertama dari ucapan Imam Ahmad, laisa fi sunnati qiyas. Tidak boleh kita mengkias-kiaskan dalam masalah al-aqidah. Aqidah ini harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang as-sahihah. Kemudian ada pula sebagian ulama yang
mengartikan ucapan Imam Ahmad ini, laisa fi sunnati qiyas, tidak ada dalam sunnah al-qiyas, yaitu tidak boleh kita membuat hal-hal yang baru dalam masalah sunnah. Ya. Contoh, sunnahnya Rasul pada waktu mau, atau pada waktu masuknya waktu sholat lima waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu disunahkan, dalam artian di sini disyariatkan, untuk mengumandangkan azan. Kemudian kalau mau didirikan sholat, ada qomat. Ya. Ini sunnah Rasul dalam sholat lima waktu. Tidak boleh mengkiaskan sholat Idul Fitri, Idul Adha dengan sholat lima waktu tadi. Jangan mengatakan kan sama-sama sholat memanggil orang, maka kita ketika mau sholat Idul Fitri pakai adzan, pakai qomat. Ini tidak benar. Laisa fi sunnati qiyas. Tidak ada dalam sunnah qiyas. Ya. Harus apa? Ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Rasul ketika sholat Idul Adha, Idul Fitri, tidak pakai adzan, tidak pakai qomat. Jangan dikias-kiaskan dengan sholat Jumat ataupun sholat lima waktu tersebut. Ini diantara ucapan sebagian para ulama ketika menjelaskan ucapan Imam Ahmad, laisa fi sunnati qiyas, tidak ada dalam as-sunnah itu qiyas. Ya, kita tetap meyakini qiyas ada dalam masalah muamalah. Seperti tadi, mengkiaskan mata uang sekarang dengan emas dan perak, bahwasanya itu semuanya termasuk komoditi riba yang bisa masuk di dalamnya unsur riba. Kalau salah, dalam jual beli ataupun dalam tukar menukar, tidak boleh uang rupiah ditukar dengan uang rupiah yang mana itu ada perbedaan. 100.000 ditukar dengan 90.000, itu riba. Atau tukar menukar tadi namun tidak kontan, 100.000 cuma masih hutang misalnya. Tidak diperbolehkan tukar menukar uang tersebut ketika misalnya satu mata uang ketika ada yang tidak terpenuhi dua syarat tadi, entah tidak kontan atau tidak senominal atau jumlahnya sama. Kemudian demikian pula dalam Islam ada qiyas dalam masalah muamalah seperti zakat tadi. Maka jangan disalahpahami ucapan Imam Ahmad ini. Kemudian maksud ucapan Imam Ahmad tidak ada qiyas dalam as-sunnah, yaitu dalam akidah, atau tidak ada qiyas di dalam as-sunnah, artinya tidak boleh kita mengarang-arang ibadah yang dikias-kiaskan dengan sunnah yang sudah ada. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, wala tudrabu lahal amsal. Tidak boleh menentang atau membantah atau membuat perumpamaan-perumpamaan bagi sunnah dalam rangka untuk menentang. Pernah suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW amarana an nasa an yatawaddau mimma massatin nar. Rasul pernah memerintahkan manusia untuk mereka berwudu ketika misalnya makan makanan yang dipanggang di atas bara api. Kemudian ada seseorang yang mengatakan, bagaimana dengan makanan yang ada unsur air panasnya? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza haddatsuka ar-rasul sallam fala tadrib lahal amsal atau fala tadrib lahul amsal. Kalau aku menceritakan hadis dari Rasul, jangan dibuat perumpamaan-perumpamaan. Orang itu maksudnya tidak mau menerima langsung hadis Rasul. Orang itu masih membuat perumpamaan-perumpamaan. Ini yang tidak dibolehkan. Terutama memang ini dalam rangka untuk menentang ataupun mengingkari sabda Rasulullah SAW dengan akal-akalannya. Maka itu tidak diperbolehkan. Misalnya seperti tadi, ketika kita mengatakan bahwasanya yang termasuk komoditi ribawi adalah emas dan perak. Lalu kemudian orang itu ada mengatakan bagaimana dengan aluminium misalnya. Namun maksud orang itu ingin melecehkan sunnah. Maka tidak di, diperbolehkan. Seorang muslim, seorang muslimah wajib untuk selantiasa sami'na wa ta'na kepada sabda Rasulullah SAW. Allah berfirman, innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yakulu sami'na wa ata'na liyakuma bainahum an yakulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman ketika diseru kepada Allah dan Rasul untuk menghukumi di antara mereka, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Dalam masalah perintah sami'na wa ata'na, dalam masalah kabar berita sami'na wa saddaqna. Ini sifat orang mukmin yang sejati. Tidak menentang, tidak melawan, tidak membuat hal-hal yang memang ada unsur tidak menerima hadis Rasulullah SAW yang sahih. Demikian pula Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyatu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi orang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, mereka punya pilihan, pilihan yang lainnya. Sifat orang mukmin kepada hadis Rasulullah SAW yang sahih, wajib sami'na wa ata'na, sami'na wa saddaqna. Dan itu termasuk konsekuensi syahadat wa anna Muhammad Rasulullah. Kata para ulama, arti daripada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang pertama, tasdiku fima akhbar. Membenarkan semua kabar berita yang Rasul sampaikan. Masuk akal, tidak masuk akal. Selama hadisnya sahih, wajib sami'na wa saddaqna. Kita dengarkan dan kita membenarkan. Kemudian konsekuensi kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yaitu ta'atu fima amar, mentaati apa yang Rasul perintahkan. Dan yang ketiga, istinabu manahan wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti ajaran syariat Rasulullah SAW. Maka kata Imam Ahmad, wala tudrab lahal amsal, tidak boleh sunnahnya Rasul dibuat perumpamaan-perumpamaan, yaitu dalam artian tadi untuk melecehkan, merendahkan, untuk mengkritik, untuk membantah, menentang sunnahnya Rasulullah SAW. Wala tudrab lahal amsal, tidak boleh sunnahnya Rasulullah SAW itu ditentang, dilawan, ataupun ditolak, ataupun diingkari. Namun sangat disayangkan di zaman sekarang banyak orang-orang yang mengingkari sabda Rasulullah SAW. Yang dikenal dengan orang-orang yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW dengan istilah Quraniyun. Hanya mengikuti Al-Quran saja, tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Padahal, seperti yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, Al-Quran sangat butuh dengan penjelasan as-sunnah. Tidak mungkin orang itu bisa paham Al-Quran tanpa sunnah Rasulullah SAW. Contoh, misalnya, Rasul mengatakan, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmisu. Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, apabila seekor lalat jatuh ke bejana kalian, ke gelas kalian, celupkanlah. Karena apa? Di salah satu sayap lalat tersebut ada penyakit, satu sayap yang lainnya ada obatnya. Sebagian orang menolak. Wah, ini enggak sesuai dengan ilmu kedokteran. Na'udzubillah min dzalik. Ini Rasul yang mengatakan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wajib kita benarkan. Tidak boleh kita membuat perumpamaan. Kemudian kita dengan nada melecehkan misalnya mengatakan bagaimana dengan nyamuk, bagaimana dengan laron misalnya. Sudah, sami'na wa saddaqna. Jangan dibuat perumpamaan-perumpamaan dengan memang tujuan untuk melecehkan sunnah Rasulullah SAW. Ini tidak diperbolehkan, tidak selayaknya. Imam Ahmad pernah mengatakan dalam kesempatan yang lain, man radda hadithan min ahadisi Rasulullah SAW, fahu ala syafa halaka. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah SAW, maka dia berada di jurang tepi kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang muslim-muslimah yang bijak, yang sejati, harus selalu sami'na wa ta'na kepada perintah Rasul, harus sami'na wa saddaqna kepada kabar berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian poin yang ke-9, wala tudrak bil uqul walal ahwa. Sunnah itu tidak diotak-atik dengan akal, ya, tidak diotak-atik dengan hawa nafsu. Innama huwal ittiba wa tarkul hawa. Sesungguhnya yang wajib adalah mengikuti sunnahnya Rasul, yang wajib meninggalkan hawa nafsu. Ya. Ini yang kita sampaikan tadi, sikap orang yang beriman, kata Allah, selalu sami'na wa ta'na. Selalu sodakna, ya, kepada kabar berita Rasulullah alaihi wasallam. Ya. Kemudian perlu kita sampaikan masalah akal, ya. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan dalam masalah menyikapi akal. Ahlus sunnah sebagaimana Islam, wasat pertengahan, wa kadzalika ja'alnakum ummat wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Dalam masalah akal misalnya, ahlus sunnah mengatakan akal adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akal merupakan anugerah dari Allah yang Allah ingin membedakan, mengutamakan antara manusia dengan hewan. Ya. Ahlus sunnah mengatakan bahwasanya akal itu banyak faedahnya, ya. Di antaranya untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, sebagaimana yang Allah banyak firmankan dalam Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ardi waktilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang berpikir, yang punya akal. Allah mengatakan, afala taqilun, tidakkah kalian memikirkan. Di situ, Ahlus Sunnah mengatakan, akal punya fungsi, akal punya keutamaan. Akan tetapi, Ahlus Sunnah mengatakan, akal itu sama dengan anggota tubuh kita yang lain. Ada keterbatasan, ada batasan. Seperti mata kita, nggak akan mungkin bisa melihat jarak yang sangat jauh. Tidak bisa melihat kuman-kuman bakteri misalnya. Terbatas penglihatan kita. Demikian pula dengan pendengaran kita, terbatas. Mata ini juga tidak bisa berfungsi dengan sendiri tanpa adanya cahaya. Buktinya kalau malam hari tidak ada cahaya lampu, tidak ada cahaya bulan, tidak mungkin kita bisa melihat. Demikian pula dengan akal. Sebagaimana kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, Imam Asy-Syatibi pernah berkata, innallaha ja'ala lil uquli fi idrakiha haddan tantahi ilaihi la tata'adda. Bahwasanya Allah menjadikan bagi akal dalam mengetahui sesuatu itu ada batasannya, haddan, yang dia hanya sampai ke batasan itu saja, tidak mungkin dia bisa melampauinya. Kemudian kata beliau, wala ja'ala laha sabilan fil idrak ila kulli matlub. Dan Allah tidak menjadikan akal itu bisa menguasai segala sesuatu, bisa mengetahui segala sesuatu. Lau kanal amru kadzalik lastawa ma'al bari. Seandainya akal itu menguasai segala sesuatu, seandainya akal itu tidak ada batasannya, maka apa bedanya dengan Allah Subhanahu wa taala yang la takhfa khafiya, yang tidak tersembunyi baginya sesuatu apapun. Itu kata Imam Asy-Syatibi. Al-Sunnah mengatakan akal itu wajib digunakan, namun pada batasannya. Apa batasannya? Di antaranya tidak bisa melampaui masalah hal-hal yang gaib. Kita mengiman yang gaib, namun kita harus tahu tidak mungkin akal bisa sampai kepada yang gaib tersebut. Jangankan yang jauh tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang sesuatu yang paling dekat dengan kita, yaitu ruh kita. Kita punya ruh, namun akal belum pernah bisa menembus bagaimana roh kita tersebut. Bagaimana bentuknya, apa warnanya. Tidak akan mungkin dia bisa tahu. Tidak akan mungkin bisa menembusnya. Karena Allah telah mengatakan, yas'aluna ka'anir ruh, kulir ruhu min amir rabbi, wa ma'utitu minar ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Jawablah, ruh itu termasuk perkara yang hanya Allah yang mengetahuinya, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Makanya Rasul mengatakan, tafakkaru fi ala illa, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dhatillah. Pikirkanlah tanda-tanda kekuasaan Allah, langit dan bumi, bagaimana keindahan dunia ini, bagaimana pergantian malam dan siang yang sangat teratur. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang mana Allah menginginkan dari itu semuanya untuk kita mengesakan Allah dalam ibadah. Akal hanya bisa merenungkan, hanya bisa memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Namun kata Rasul, jangan memikirkan tentang zat Allah, masalah gaib. Kita hanya mengimani, namun tidak mungkin akal sampai kepada hal-hal yang gaib tersebut. Seperti yang kita sampaikan tadi, jangankan tentang Allah, tentang roh yang melekat pada diri kita, kalau lepas bisa mati kita, itu pun akal belum bisa menembusnya. Maka sekali lagi, sungguh tersesat orang-orang yang menuhankan akalnya. Sungguh tersesat orang-orang yang menjadikan akal sebagai timbangan akan segala sesuatu, bahkan menimbang Al-Quran dan Sunnah. Ini sungguh terbalik. Justru akal yang ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran dan Sunnah yang ditimbang dengan akal. Al-Quran dan Sunnah itu nggak mungkin salah, karena dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan akal bisa keliru, akal bisa salah. Akal ada keterbatasannya, sedangkan Al-Quran dan Sunnah pasti benar, tidak mungkin keliru, itu dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah ilmunya meliputi segala sesuatu, sedangkan akal ada keterbatasan. Itu akidah Ahlussunnah tentang akal, pertengahan. Mengatakan akal itu bisa difungsikan, namun ada batasannya. Bukan seperti kelompok liberal yang mereka menuhankan akal. Bahkan tadi dikatakan mereka mengutamakan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada kata mereka Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal, enggak masuk akal-akal yang mereka dahulukan. Na'udzubillah min dalik. Ada pula yang lawannya meremehkan akal, meninggalkan, menanggalkan akal. Seperti kaum musyrikin, mereka menyembah berhala misalnya, yang mana berhala buatan mereka sendiri. Mereka tidak memakai akal mereka dalam memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sekali lagi Ahlussunnah pertengahan, tidak berlebihan dalam menggunakan akal, namun juga tidak meremehkan. Akal digunakan untuk mentauhidkan Allah, akal digunakan untuk memahami ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, akal digunakan untuk mendukung Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kata beliau, wala tudrak bil ukuli walal ahwa. Sunnah itu tidak diotak-atik dengan akal-akalan dan hawa nafsu. Contoh dalam masalah akidah, nggak boleh kita pakai akal-akalan. Misalnya tadi, wah kalau kita menetapkan Allah itu tinggi di atas arsy, nanti sama dengan lampu di atas kita. Ini kita pakai akal-akalan. Kita nggak mengatakan samina wa sadaqna terhadap firman Allah. Allah mengatakan dalam 7 ayat Al-Quran, Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah tinggi di atas arsy, Allah tinggi di atas langit, dan ini ijma para sahabat, para tabi'in. Seperti yang diutarakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah, kunna wattabi'una mutawafiruna nakul annallaha fissama. Kami, kata Imam Al-Auza'i, kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah fissama. Maka sekali lagi, ini yang harus kita wajib imani, wajib kita benarkan, tidak boleh kita otak-atik dengan akal. Misalnya juga tentang sifat tangan bagi Allah. Allah mengatakan, bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terbentang. Ya iblisu ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadaya. Wahai iblis, mengapa engkau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ahlussunnah mengatakan, Allah punya kedua tangan sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Enggak sama dengan tangan makhluk. Namun ada sekelompok orang mengatakan, wah kalau kita menetapkan Allah punya tangan nanti sama dengan tangan makhluk, wah berarti artinya bukan tangan namun itu kekuasaan. Ini namanya mengotak-atik Al-Quran ataupun mengotak-atik sunnah Rasulullah SAW. Ini sesuatu yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Seorang muslim yang sejati dalam masalah kabar berita dari Al-Quran maupun sunnah Rasul, sami'na wa sadaqna, kami mendengar dan kami membenarkan. Dalam masalah perintah, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Itulah ittiba. Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian. Surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Ini kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Ittiba, mengikuti wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tentunya dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian, poin yang Berikutnya, yang ke-10, kata Imam Ahmad rahimahullah, wa mina sunnatil lazima allati man taraka minha khoslatan walam yakbalaha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara akidah yang diwajibkan untuk kita meyakininya, yang barang siapa meninggalkan salah satu akidah tersebut, dia tidak mau menerimanya atau dia tidak mengimaninya, maka dia bukan termasuk ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah barometer, timbangan untuk kita mengetahui siapa ahli sunnah, siapa ahli bid'ah. Siapa ahli hak, siapa ahli batil. Ahli hak yang berpegang teguh dengan sunnah akidah yang akan dipaparkan oleh Imam Ahmad di sini. Yang menyelisih prinsip-prinsip ini, maka dialah yang termasuk ahli bid'ah ataupun yang tersesat, ya, ataupun yang di atas kebatilan. Di antara akidah tersebut adalah al-imanu bil qadari khairi wa syarri. Wajib mengimani tentang takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Ini sudah kita sampaikan bahwasanya iman kepada takdir itu mencakup 4 hal. Ada 4 poin yang merupakan kandungan iman kepada takdir. Yang pertama, wajib mengimani Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang belum terjadi, seandainya terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Allah bikulli syai'in alim, Allah mengetahui segala sesuatu. La takhfa 'alaihi khafiyah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Ini poin pertama, mengimani takdir. Yang kedua, mengimani catatan takdir Allah. Bahwasanya Allah telah mencatat semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, wajib meyakini tentang masyiatullah, kehendak Allah. Semua yang terjadi dengan kehendak Allah. Masya Allah kana wa malam yasha'lam yakun. Yang keempat, wajib meyakini tentang ciptaan Allah. Bahwasanya Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Ini 4 poin penting tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ahmad, wat tasdiqu bil ahaditsi fi, dan wajib kita membenarkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan iman kepada takdir. Ya, banyak sekali hadis-hadis tentang iman kepada takdir. Di antaranya hadis tentang dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, ihtajja Adam Musa. Nabi Adam pernah berdialog dengan Nabi Musa. Faqala Musa. Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Wahai Adam, engkau adalah ayah, bapak kami. Engkaulah yang mengeluarkan kami dari surga. Nabi Adam menjawab, ya Musa, anta kalimullah, engkaulah orang nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Atalumuni ala amrin qad quddira alayya qabla an ukhlaqa. Wahai Nabi Musa, wahai Musa, kenapa engkau mencela diriku atas musibah yang telah Allah takdirkan, ya, sebelum aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, hajja Adam Musa, hajja Adam Musa. Nabi Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa alaihi wassalam. Ini hadis wajib dibenarkan. Ya, ada kisah seseorang ketika disampaikan hadis ini di hadapan Al-Khalifah Harun Ar-Rasyid, orang itu mengatakan, kaif, bagaimana kok ada dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa? Padahal zaman keduanya sangat sangat jauh. Maka Harun Ar-Rasyid pun marah, membentak orang tersebut. Karena dia tidak mau membenarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ke orang-orang yang suka menuhankan akal-akalnya. Na'udzubillah min dalik. Demikian pula di antara hadis tentang masalah takdir, yaitu hadis Jibril, ya, yang mana Imam Muslim meriwayatkan hadis itu di awal kitabnya Sahih Muslim. Dan di situ ada kisah antara dua tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Kedua-duanya dari negeri Basrah. Mereka datang ke Mekah untuk haji atau umrah sekaligus mau bertanya kepada seorang sahabat kalau mereka ketemu tentang kelompok yang namanya Qadariyah yang meyakini Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu dan Allah tidak mentakdirkan perbuatan hamba. Ya, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan idza laqitum haula fa akhbiru anni bari'un minhu wa bura'un minni. Kalau kalian bertemu dengan mereka kelompok Qadariyah itu, sampaikan aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Fa waladi nafsi biadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau anna li adim misra udin daban fa anfaqahu ma qabila Allah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak Allah terima sampai dia beriman kepada takdir. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma membawakan hadis Jibril dari ayahnya tentang Islam, iman dan al-ihsan. Di situ intinya di antaranya antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Demikian pula di antara hadis tentang masalah takdir, yaitu sabda Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan haddatsana Rasul SAW wa huwa shadiqul masduq. Rasul SAW pernah menceritakan kepada kami sebuah hadis dan beliau itu shadiq, benar dan al-masduq yang wajib untuk dibenarkan sabda beliau. Kemudian Rasul mengatakan inna ahadakum yujma khalqu fi batni ummi 40 yawman nutfatan tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kata Rasul, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya dalam bentuk sperma selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama 40 hari. Kemudian dalam 40 hari yang berikutnya menjadi segumpal daging. Summa yursal ilal malak. Kemudian diutus seorang malaikat. Wa yanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian malaikat itu meniupkan ruh. Kemudian wayu'mar bi'arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan mencatat empat takdir hamba tersebut, janin tersebut. Yaitu bikat birzeki, tentang rezekinya, ditakdirkan masalah ajal kematiannya, tentang amal perbuatannya, syakiyun aw sa'idun. Dia sengsara atau dia berbahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis seperti ini wajib dibenarkan. Ini ada kaitan dengan masalah iman kepada takdir. Yaitu diantaranya masalah catatan takdir ketika orang itu masih dalam rahim ibunya. Kata Rasul tadi, wa yu'mar bi arba'i kalimat. Malaikat diperintahkan mencatat empat takdir manusia yang masih berupa janin tersebut. Ini wajib untuk kita mengimani. Kata Abdullah bin Mas'ud tadi, wa huwa shadiqul masduq. Rasul itu benar dan wajib untuk kita membenarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, wa tasdiqu bil ahaditsi fi, wajib membenarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah takdir wal imanu biha, dan beriman dengan hadis-hadis tadi. Masuk akal atau enggak masuk akal, wajib untuk kita membenarkannya. La yuqalu lima, tidak boleh kita mengatakan kenapa. Yaitu di antaranya tentang kenapa Allah berbuat demikian, kenapa Allah mentakdirkan demikian. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh Allah ditanya kenapa Allah berbuat demikian, namun manusialah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang hamba wajib untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini semua yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah misalnya menimpakan musibah, harus kita husnudzon kepada Allah. Allah menghendaki dari musibah tersebut banyak hikmah. Di antaranya la'allahum yarji'un, agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba, itu bentuk cinta Allah kepada hamba tersebut. Innallaha idza ahabba qauman ibtala. Apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan mengujinya. Itu hikmah di antara hikam-hikmah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak mengetahui hikmah-hikmah tersebut, namun yakini semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Kita ingat ketika malaikat mengatakan ya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, mengapa atau apa hikmah Engkau menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah, membuat kerusakan? Kemudian malaikat mengatakan, wa nanu sabi ubiamdika wa nukodisulat. Padahal kami bertasbih, bertahmid kepadamu. Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka jangan bertanya, kenapa, mengapa Allah berbuat demikian? Allah al-Khaliq. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah mengatakan, fa'alul lima yurid. Ya Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tidak boleh diprotes. Na'udzubillah mindai, tidak boleh dikatakan mengapa dan kenapa. Ya. Kemudian kata Imam Ahmad, wala kaifa. Demikian pula tidak boleh kita mengatakan bagaimana. Seperti tadi, ketika ada seseorang membawakan hadis tentang percakapan dialog Adam dengan Musa, ada orang protes, kaif, bagaimana ini kok bisa terjadi? Atau seperti tadi, Rasul mengatakan apabila seekor lalat masuk ke bejana salah seorang di antara kalian, minuman kalian, celupkan sekalian. Karena salah satu sayapnya ada obat, satu sayapnya ada penyakit. Jangan mengatakan kaif, kenapa? Bagaimana ini kok bisa terjadi? Bagaimana sebagainya? Ini adalah orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah, yaitu untuk meyakini sabda, menerima sabda Rasulullah SAW dengan lapang dada. Padahal Allah mengatakan, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai pemutus perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak mendapati keberatan dalam hati mereka, dan mereka betul-betul pasrah tunduk kepada apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kaifa, kata-kata kaifa bagaimana tidak boleh ditanyakan dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah. Ini adalah pertanyaan yang bid'ah, kata Imam Malik rahimahullah. Seperti dalam kisah ketika Imam Malik ditanya oleh seseorang, Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah yang Maha penyayang itu istawa, tinggi di atas arsy. Kemudian orang itu bertanya, kaifa istawa? Bagaimana Allah itu istawa? Lalu Imam Malik pun pertama kali menundukkan kepala beliau seraya bercucuran keringat, menunjukkan ini perkara yang besar. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau seraya mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Sifat istiwa itu sudah dipahami secara bahasa. Istiwa artinya al-ulu, Allah tinggi di atas arsy. Bukan istilah, bukan menguasai. Seperti yang dikatakan oleh kelompok Al-Jahmiyah. Al-istiwa maklum. Kata Imam Malik, istiwa itu artinya secara bahasa sudah dimaklumi, yaitu tadi tinggi di atas ars. Wal-kaifu majhul, bagaimananya Allah itu istiwa, itu tidak diketahui, itu masalah gaib. Wal-imanu biwajib, mengimani Allah beristiwa di atas ars, itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya bagaimananya sifat istiwa itu pertanyaan yang bid'ah. Dan ini berlaku bagi semua sifat Allah. Kita mengatakan arti wajah sudah maklum, arti tangan sudah maklum dari segi bahasa, bagaimananya wallahu alam. Wajib mengimaninya, namun tidak boleh menanyakan bagaimananya. Ini kata Imam Ahmad, jangan bertanya tentang kaif. Innama huwa tasdiq wal imanu biha, yang wajib adalah kita membenarkan dan mengimani hadis-hadis Rasul, khususnya yang berkaitan dengan masalah iman kepada takdir, masuk akal atau enggak masuk akal, selama hadisnya sahih, wajib untuk kita benarkan. Karena sekali lagi akal kita terbatas, jangan semuanya diukur dengan akal, dengan logika. Kemudian kata beliau, wa man lam ya'rif, poin yang ke-11, wa man lam ya'rif tafsir al-hadis wa yablughu aqluhu faqad kufiya dzalik wa uhkima lahu fa'alil iman bihi wa taslim lahu. Barang siapa yang belum memahami tafsir hadis tersebut wa yablughu aqluhu, dan tidak sampai kepada pemahamannya, maka sudah dicukupi dengan dia mengimani hadis-hadis tersebut. Namun langkah yang berikutnya tentunya, fas'alu ala dikri inkuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada para ulama atau yang berkompeten dalam bidangnya, jika kalian tidak mengetahui. Kemudian, kata Imam Ahmad, mislu hadisi shadiqil masduq, seperti hadis, yaitu hadis yang berkaitan dengan takdir, yaitu hadis yang sudah kita sampaikan tadi, hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, tentang masalah proses penciptaan manusia dalam rahim sang ibu, kemudian diutus malaikat meniup ruhnya, kemudian malaikat diperintah mencatat 4 takdir manusia. Ini wajib untuk kita benarkan. Makanya Abdul Mas'ud mengatakan tadi, haddatsana Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasul menceritakan kepada kami dan beliau itu as-shadiq, yang benar dan wajib untuk dibenarkan. Dan Rasul dalam Sahih Muslim pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan mereka beriman kepada aku, beriman dengan apa yang aku bawa, yang aku kabarkan. Faida falu dalika asamu minni dimam wa amalahum. Kalau mereka sudah melakukan hal itu, membenarkan sabda Rasul, maka terjaga harta dan darah mereka dan hisabu ala Allah. Artinya kata para ulama, kalau orang itu tidak mau membenarkan sabda Rasul, masih belum haram harta dan darahnya. Na'udzubillah min dalik. Kemudian, mislu hadisi shadiqil masduq. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sudah kita sampaikan tadi. Wa mislu makana mislu fil qadar. Dan di antara hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis takdir, yaitu hadis tentang masalah ar-ru'yah. Masih ada waktu? Di antaranya hadis masalah ar-ru'yah, yang wajib juga kita benarkan. Ini sebagian contoh saja. Namun intinya, seorang muslim-muslimah wajib membenarkan semua hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Entah sekali lagi masuk akal atau tidak, sesuai perasaan atau tidak, sesuai dengan ucapan orang atau tidak, maka wajib untuk kita membenarkan sabda Rasulullah SAW tersebut. Di antaranya hadis tentang masalah ar-ru'yah, yaitu orang beriman melihat Allah di hari kiamat. Hadisnya mutawatir. Rasulullah SAW pernah bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Rasul mengatakan sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian, yaitu di hari kiamat, seperti kalian melihat rembulan di kala purnama, kalian tidak berdesak-desakan. Hadis ini wajib untuk kita benarkan, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Karena hadisnya sahih dan mutawatir lagi. Kata Rasul, sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian. Dan ini hadis juga didukung oleh ayat Al-Quran. Tentang orang beriman akan melihat kepada wajah Allah di surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan melihat kepada wajah Allah di surga kelak. Allah mengatakan, wujuhu yawma'idin nadhira ila rabbiha nadhira. Dalam surat Al-Qiyamah Allah mengatakan, wajah-wajah orang beriman berseri-seri, kepada Rabbnya lah mereka melihat, yaitu di surga. Demikian pula Allah mengatakan, lilladina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka kebaikan dan tambahannya. Rasul mentafsirkan sendiri, al-husna, orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan al-husna, yaitu al-jannah, surga. Wa ziyadah, tambahannya, yaitu melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mentafsirkan surat ayat mutaffifin yang berbunyi kalla innahum ar-rabbim yauma idzil mahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang kafir itu tertutupi dari melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kata Imam Syafi'i, kalau mereka tertutupi melihat wajah Allah dalam keadaan Allah murka kepada mereka, maka sebaliknya orang beriman akan melihat kepada wajah Allah dalam keadaan ridha, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Imam Ahmad, di antara hadis-hadis yang wajib dibenarkan, selain hadis masalah takdir tadi, juga hadis masalah ru'yah. wa mislu ahaditsir ru'yati kulliha, ya, wa innabat anil asma wastauhasha minhal mustami. Ya, meskipun terkadang ya kita agak gimana mendengarkannya, ya, atau tentang masalah misalnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ya, Allah ya al-kursi, arti kursi adalah maudil qadamain wasi'a kursu samawati wa ardi. Ya, arti kursi kata Ibnu Abbas adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Jangan pernah kita apa menolak hal tersebut, ya, meskipun terkadang agak asing di telinga kita karena memang kita apa belum memahaminya dengan benar, ya, atau mungkin kita memang jarang belajar masalah akidah salaf sehingga hal itu apa terkadang terasa aneh. Namun harus dipaksa untuk kita apa membenarkan dan mengimaninya, ya. Kata beliau, wa mislu ahadisi ru'yati kulliha wa innabat anil asma, ya, kedengarannya mungkin agak aneh, wastawhasha minhal mustami, ya, wa innamalil iman biha, yang wajib untuk kita mengimaninya, wa alla yuradda minha harfan wahidan, tidak boleh ditolak sama sekali meskipun satu huruf saja, ya, wa ghairiha minal ahadith wa al ma'thurat anis thiqat. Demikian pula semua hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahihah wajib untuk kita membenarkannya. Tidak boleh kita membantah, menolak ataupun mengingkarinya. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma atakum rasulu fakhudhu, apa yang Rasul ya kabarkan kepada kalian, sampaikan kepada kalian, maka ambillah. Allah juga mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakan jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah Rasul, ikutilah sabda Rasul, baik dalam masalah hukum-hukum syariat ataupun dalam masalah kabar berita. Tidak boleh kita mengatakan, oh ini hadisnya ahad, tidak boleh diterima. Na'udzubillah min dalik. Tidak ada para salafus saleh membedakan dalam masalah menerima hadis antara ahad dengan mutawatir. Bahkan Rasul dulu mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal sendirian ke negeri Yaman. Itu ahad. Hadisnya ahad. Namun tetap diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh keliru kalau hanya menerima yang mutawatir saja tanpa menerima hadis yang ahad. Kalau Ahlussunnah mengatakan selama hadisnya sahih, diriwayatkan kata Imam Ahmad dari thiqat, para perawi-perawi yang terpercaya, maka wajib untuk dibenarkan dan wajib untuk diimani. Kemudian poin yang ke-14, ini masih sambungan dengan yang tadi, wa alla yukhasim ahadan wala yunadirah wala ta'allamul jidal. Tidak boleh kita mendebat dalam masalah ini. Harus kita apa sami'na wa ata'na. Kalau ada orang yang mungkin masih jahil, bolehlah kita nasihati, kita sampaikan. Namun kalau yang memang bersikeras tidak mau menerimanya, maka kita apa tinggalkan orang-orang tersebut. Fa'inal kalam fil qadar wa ru'ya wal qur'an wa ghairiha minas sunan makruh. Kata Imam Ahmad, berdebat dalam masalah takdir, berdebat dalam masalah hadis ru'ya tadi, berdebat dalam masalah Al-Quran, dan selainnya dari masalah-masalah akidah, itu makruh, dibenci, kata Imam Ahmad rahimahullah. Yaitu sudah kita sampaikan, itu kalau debatnya debat kusir, debat yang tidak ada manfaatnya, debat yang hanya untuk menang-menangan saja, yang tidak ada kemaslahatan atau kemaslahan yang sedikit daripada madaratnya, atau debat dengan orang jahil. Ngapain debat orang jahil? Cukup diajari kalau dia menentang, sudah tinggalkan. Tidak perlu kita melayani orang-orang jahil. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa manhyun anhu, wala yakunu sahibuhu in asaba bi kalami sunnah. Kalau misalnya debat kusir, orang itu jahil, meskipun terkadang terlontar ucapan yang benar, tetap dia salah karena dia mengatakan sesuatu tanpa al-ilmu. Min ahli sunnah hatta yada al-jidal wa yusallim wa yu'min bil athar. Kemudian di antara ciri ahli sunnah, kata Imam Ahmad, meninggalkan debat-debat kusir tersebut, kewajibannya mengimani al-athar, hadis-hadis Rasulullah SAW, tentunya dengan pemahaman para as-salafu as-soleh. Ya, itu beberapa poin, kurang lebih 7 poin yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam.
Terima kasih Ustaz atas waktunya. Semoga yang telah Ustaz sampaikan dapat memberikan faedah untuk kita semuanya, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, terutama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, pemirsa TV Roja dan juga pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Kini saatnya kami berikan kesempatan untuk Anda semuanya yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi kami via telepon di nomor 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal, kemudian untuk pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dari hamba Allah di Aceh yang bertanya, apakah Ustaz yang akidahnya jika ada Ustaz yang akidahnya ngawur, bolehkah diambil ilmu fikih ibadahnya saja? Apakah itu berpengaruh Ustaz?
Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Hilyatu Thalibil Ilmi, syarah kitab tentang adab thalabul ilmi yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ya. Syekh Abu Bakar Abu Zaid pernah mengatakan, kun salafian alal jadah, jadilah engkau salafi sejati. Dengan apa caranya? Wahdhar al mubtadi'ah, tinggalkanlah ahli bidah. Kemudian beliau membawakan adab seorang murid, yaitu dalam mencari guru. Tidak boleh, kata Syekh Abu Bakar Abu Zaid, mencari guru dari ahli bidah. Kemudian Syekh Utsaimin mensyarah ucapan tersebut. Seraya beliau mengatakan, yang nampak dari ucapan Syekh Bakar Abu Zaid, beliau melarang kita belajar ilmu apapun dari ahli bid'ah. Meskipun enggak berkaitan dengan masalah akidah. Ya. Meskipun kata beliau dalam masalah bahasa. Karena bagaimanapun juga, namanya pemateri ustad, meskipun membahas masalah fikih, terkadang disisipkan masalah al-akidah. Terkadang, orang itu mengajar masalah bahasa Arab. Cuma kalau dia punya akidah yang rusak, dia akan menyisipkan akidah rusak tersebut dalam segi bahasa. Maka sekali lagi, alhamdulillah, banyak ustaz-ustaz kita yang mereka juga ahli akidah dan juga ahli masalah fikih. Tinggalkan mereka yang tersesat masalah akidahnya, karena ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Apalah artinya fikih kalau akidahnya sesat. Wallahu ta'ala alam.
Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon, kami buka. Silahkan penanya pertama melalui telepon. Halo. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana?
Dengan Ummu Fajri di Sumatera Barat.
Silahkan Ummu Fajri pertanyaannya.
Begini Ustaz, ya. Bagaimana cara kita dalam beradab kepada Allah dalam sholat? Kadang-kadang kita membayangkan waktu sholat itu Allah itu maha besar, hingga tidak ada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Tapi kita tidak membayangkannya dengan makhluk Ustaz. Bagaimana caranya supaya saya tambah khusus dalam sholatnya Ustaz?
Baik Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ketika seorang muslim atau muslimah sholat, selayaknya dia melaksanakan firman atau sabda Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tara fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Beribadalah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Namun kalau engkau enggak bisa melihat Allah, dan enggak akan mungkin bisa melihat Allah, namun yakini. Ini yang poin pentingnya, yakini bahwasanya Allah melihatmu. Artinya dalam surah enggak boleh kita membayangkan tentang zat Allah, enggak boleh membayangkan tentang sifat Allah, enggak apalagi menyamakan Allah dengan makhluk. Cukup kita yakini Allah ada di atas, Allah ketika ketika salat kita dilihat oleh Allah. Ketika kita rukuk, kita sujud, Allah mengawasi gerak-gerik kita. Allah mengetahui hati kita. Maka hati kita harus tetap khusyuk, hati kita harus tetap ikhlas. Itu yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim ketika melaksanakan sholat. Tidak boleh membayang-bayangkan tentang zat Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat khususnya untuk ibu yang bertanya dan kita semuanya yang ikut menyimak pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya di 0218236543 masih kami angkat telepon yang kedua. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan Ummu Yusuf dari Pamulang.
Silakan Ummu Yusuf.
Saya mau tanya saya belajar baca Al-Quran, tajwid, hukum tajwid itu dengan seorang guru dari PT IKI. Di situ saya diajarkan, pernah diajarkan di akhir surat Al-Muluk itu ada ayat yang bermakna kan pertanyaan. Nah itu dijawab Rabbul Alamin di akhir surat Al-Muluk. Apa hukum saya belajar dengan ustazah tersebut, Ustaz Syukron?
Ya, yang pertama, kalau ya sudah terlanjur belajar dan itu betul-betul keliru, ya wajib kita ya meninggalkan kekeliruan tersebut, banyak-banyak beristighfar dan tidak lagi melanjutkan belajar kepada orang tersebut. Ya, coba cari ya ustazah yang salafiyah di atas akidah dan manhaj yang ya as-salaf. Ya, insyaallah banyak ya dari salafiyat ya yang berpegang teguh di akidah dan mana salaf yang bisa mengajari ibu untuk belajar tajwid tersebut. Dan juga ya mungkin di Rojas ini kan sudah ada pengajaran ya tajwid dan sebagainya, bisa diikuti ya daripada belajar ya Al-Qur'an, baca Al-Qur'an namun kita terkena syubhat-syubhat orang tersebut. Dan sebagaimana kata para ulama salaf, asyubah khatafa, syubhat itu cepat menarik sedangkan hati itu dhaifah, hati itu lemah ya. Bisa kita apa, tidak sadar telah tertipu, terpengaruh, ini semakin berbahaya bagi keadaan kita. Sekali lagi, kalau misalnya itu sudah berlalu, ya sudahlah banyak istighfar dan tinggalkan kekeliruan, perlu ditasfiyah, dibersihkan lagi kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian kalau seandainya sekarang masih belajar, lebih baik tinggalkan, cari yang betul-betul di atas akidah dan manhaj salaf. Wallahu ta'ala.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Saya mengucapkan terima kasih pula pada ibu yang telah bertanya tadi. Selanjutnya, telepon ketiga, kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon di nomor 0218236543. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan Umu Isyam di Pangandaran.
Silakan.
Begini Ustaz, ya. Apa hukumnya kita mengajar dengan metode musik atau nyanyian? Yang kita ajarkan ini kepada orang non-muslim. Dan bagaimana jika ada peraturan misalnya mengajar bahasa Inggris, pengaturan dari lembaga bahwa metode nyanyian ini bagus untuk perkembangan otak anak atau bagaimana? Nah, bagaimana sikap kita sebagai guru? Begitu Ustaz.
Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Yang pertama, bukan hanya untuk guru namun untuk semua manusia khususnya muslim dan muslimah, bahwasanya nyanyian dan lagu itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya surat Luqman, Allah mengatakan wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudil an sabilillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan manusia. Kata Abdulil Mas'ud, beliau mentafsirkan, lahwal hadis adalah al-ghina, nyanyian. Maka nyanyian, musik, termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kata Allah, liudilannas an sabila, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah bersabda, la yakunanna min ummati man yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan perjudian, menghalalkan khamar, dan menghalalkan al-ma'azif, alat-alat musik. Jadi bukan hanya untuk guru, siapapun, ustadz apalagi, ya, tidak boleh berdakwah memakai ya alat-alat musik tersebut ataupun memakai nyanyian. Ya, maka seandainya itu dianggap baik oleh manusia, kita yakini itu jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kafir sebetulnya mereka mukhatabuna bisyariah. Mereka itu juga diwajibkan melaksanakan syariat Islam. Ya, karena Islam ini untuk semuanya. Larangan makan babi bukan hanya untuk orang muslim, orang kafir pun sebetulnya apa? Diharamkan, ya. Kita diharamkan nyanyian dan ya, pakai alat musik, itu berlaku juga bagi orang kafir. Maka tidak boleh kita mengajari orang kafir nyanyian dan musik tersebut, meskipun dalam rangka mengajari mereka bahasa. Seandainya itu pun berhasil, misalnya itu baik dan sebagainya, namun kita sebagai seorang muslim tadi, tidak ada pilihan kecuali apa yang dipilihkan oleh Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk mendustakan. Tidak mungkin ya bayi itu baik kalau didengarkan nyanyian. Kalau itu baik, enggak mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu daripada kita, karena Allah yang menciptakan kita. Ya, harus kita apa? Dustakan hal tersebut. Wallahu taala alam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjadi pencerahan untuk kita semuanya dan khususnya ibu yang bertanya pada kesempatan kali ini. Berikutnya kami akan bacakan kembali beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat dari saudara kita Arif di Sukoharjo. Ustaz, bagi kaum muslimin yang seperti saya yang baru mau belajar agama, langkah apakah yang paling tepat yang harus saya pelajari? Belajar tajwidkah, tahsinkah, atau akidah terlebih dahulu? Syukran.
Ya, di zaman seperti sekarang ini, alhamdulillah, fasilitas untuk belajar ilmu agama sangat amat terbuka. Yang pertama, yang memang harus betul-betul diprioritaskan belajar tentang al-akidah. Ya, terutama akidah salaf, tentunya dengan bertahap. Ya. Kemudian juga, seperti kata Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan dalam kitab beliau, Al-Ajibatul Mufida an Asyatil Manaj Jadidah, ketika beliau diminta nasihat untuk para penuntut atau pemula dari penuntut ilmu agama, beliau mengatakan yang penting pertama kali langkahnya, yaitu an yata'allamu minal ulama al-mausuk bi'akidatihim. Yaitu belajar dari ulama atau dari ustaz yang lurus akidahnya. Itu kata Syekh Saleh bin Fauzan, itu yang paling penting. Karena kalau kita sudah salah langkah pertama, ini berbahaya. Kalau sudah salah, ya, cari ustadz, ini berbahaya untuk kelanjutan ya istilahnya hijrahnya kita ataupun kehidupan kita nantinya. Yang pertama, cari ustadz yang betul-betul di atas akidah yang salimah, kemudian yang berkompeten dalam bidangnya, kemudian dalam masalah sisi mata pelajaran apa yang perlu diprioritaskan, akidah ya, tanpa mengesampingkan yang lain. Bisa digabungkan dalam sehari kita bisa belajar dua mata pelajaran, belajar akidah kepada satu ustadz atau ya, dan belajar juga masalah tajwid kepada ustaz yang lain. Dalam satu hari itu juga bisa. Namun tetap harus ada prioritas utama belajar akidah dan akidah. Karena itu sebagai pondasi bagi kita. Wallahu ta'ala alam.
Ustaz, pertanyaan berikutnya dari saudara kita Abu Hasan di Az-Zahiri Asy-Syafi'i di Kabupaten Sapaken, Sumenep, Ustaz. Yang bertanya sebagai berikut. Ustadz, apa perbedaan kata arsy dan asama yang terdapat di beberapa ayat dan hadis Nabi terkait dengan akidah Ahlussunnah yang percaya bahwa Allah bersemayam di atas arsy? Jazakumullahu khairan.
Jazakumullahu khairan kadzalik. Perbedaan antara arsy dengan langit, yang pertama, arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Ya. Makhluk Allah yang paling tinggi adalah arsy. Di bawahnya arsy adalah langit-langit yang Allah ciptakan. Jadi, langit ada 7 lapis. Ya. Di atas langit yang ketujuh, itulah arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, langit, kalau dikatakan langit dalam arti asama itu artinya langit, itu adalah makhluk Allah yang di bawah arsy. Ya. Arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi, makhluk Allah yang paling besar, dan makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan. Itu di antara kesemewaan al-arsy. Kemudian kalau dibahas dari segi bahasa, ya, kata-kata as-sama itu terkadang maknanya bukan suatu bangunan, ya, yang kita lihat langit, ya. Namun fis-sama misalnya ketika sang budak perempuan ditanya oleh Rasul, "Aina Allah?" Di mana Allah? Sang budak perempuan menjawab, "Fis-sama." Kalau dalam segi terjemahan, yaitu di langit atau di atas langit. Itu pun terkadang perlu dijelaskan lagi, karena ada syubhat dari ahli bid'ah. Kalau dikatakan Allah di langit, berarti Allah dinaungi oleh langit. Ini enggak benar, karena memang dari segi bahasa. Fi, kata-kata fi itu tidak mesti terjemahannya di atau di dalam. Di antara makna fi adalah ala, di atas. Contoh, dalam ayat Allah mengatakan, kul siru fil ardi. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada manusia, berjalanlah kalian fil ardi, di bumi. Apakah maksudnya di dalam kerak bumi? Tidak mungkin. Artinya apa? Alal ardi, di atas bumi. Contoh yang lain, ya, fi yang bermakna ala, kisah Fir'aun yang menyalib tukang-tukang sihirnya yang sudah beriman, bertobat. Fir'aun mengatakan, La usallibannakum fi judu'in nakhli. Aku akan menyalib kalian di batang pohon kurma. Apakah mereka dimasukkan ke dalam batang kurma? Tidak. Namun ala di atas batang kurma. Nah, sama dengan fissama. A'amintum man fissama. Apakah kalian merasa aman dari zat fissama? Kalau dibahas dari segi fi-nya, itu artinya ala sama di atas langit. Ya. Kemudian kalau kita bahas lagi kata-kata asama, asama itu tidak mesti artinya bangunan yang kita lihat, langit. Ya. Namun fissama asama dari segi bahasa, dari kata-kata sama yasmu sumuan, maknanya ala ya'lu uluan. Jadi kalau terjemahnya Allah fissama, Allah fil ulu, Allah tinggi di atas makhluknya. Jadi itu kalau mau diperinci, wallahu ta'ala alam. Artinya intinya Allah di atas makhluknya. Allah di atas langit, Allah di atas aras. Dan itu yang pernah diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Seperti yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ijtima' Juyuz Islamiyah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, Al-qawlu fi sunnah allati ana alaiha wa ra'aitul ladina akhattu minhum mislu Malik wa Sufyan. Yaitu diantaranya, Annallaha ala arsyihi fi samaihi. Imam Syafi'i mengatakan, di antara akidah yang aku pegang erat dan yang aku melihat guru-guruku berpegang teguh dengannya, seperti Imam Malik, Imam Sufyan, Ats-Tsauri, ya, yaitu di antaranya mengatakan, Annallaha ala arsyi, Allah di atas arsnya, fi samai, di atas langitnya. Wallahu ta'ala alam.
Baik, saya terima kasih atas pencerahannya, jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari saudara kita Vidi di Cibarusah, Jawa Barat. Mau bertanya, Ustaz, kenikmatan terbesar yang saya tadi sampaikan berduduk surga yaitu dapat melihat Allah Ta'ala secara langsung dan penyesalan penghuni neraka yaitu tidak dapat melihat Allah Ta'ala. Nah, pertanyaannya, pas waktu Yaumul Hisab Allah melakukan persidangan. Apakah di persidangan tersebut kita tidak melihat Allah Ta'ala secara langsung, Ustaz? Syukran.
Ya. Kalau kita mau menjawab tentang masalah ru'yatullah, melihat Allah, para ulama kalau mau diperinci, ketika di dunia, kata para ulama, ketika di dunia, mustahil ada seorang pun yang bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga. Jangankan manusia biasa, Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj, ditanya oleh Abu Dzar, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Rasul mengatakan, nurun anna arah, ada cahaya yang menghalangiku melihat Allah. Nabi Musa ketika mengatakan Rabbi arini andur ilaik, ya Allah tunjukkanlah dirimu. Allah mengatakan lantaran engkau enggak akan mungkin bisa melihatku di dunia ini. Di dunia mustahil ada orang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah mengatakan dengan keras, man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafar. Barang siapa yang mengaku-ngaku ada seseorang melihat Allah di dunia yaitu dalam keadaan terjaga, maka dia bisa kafir. Adapun di padang mahsyar, ya, ketika Allah berdialog dengan hamba-hambanya, kata para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa yang rajih, semua melihat Allah, ya, baik yang mukmin, baik yang kafir, yang musyrik atau yang munafik. Dan itu pula yang pernah kita tanya langsung kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, beliau mengatakan iya. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, semua melihat Allah di padang mahsyar. Cuma beda sikonnya antara orang beriman melihat Allah dengan orang kafir, munafik, musyrik melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin ketika melihat Allah di padang mahsyar dalam keadaan senang, ya. Adapun orang-orang tersebut kafir, musyrik, munafik, mereka dalam keadaan ketakutan. Namun intinya di padang mahsyar mereka semuanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya setelah itu di surga hanya orang-orang yang beriman saja melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau sedikit diperinci.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari Ummu Rihla dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika begitu Ustaz, apakah Allah Azza wa Jalla bersemayam di atas ars atau di langit, Ustaz?
Kita katakan ars itu di atas langit. Ars itu di atas langit. Allah ada di atas ars. Berarti enggak bertentangan, kita mengatakan Allah itu di atas langit, karena memang betul Allah di atas langit, dan di atas langit ada aras, dan Allah ada di atas aras tersebut. Ya, tidak saling bertentangan.
Masih dari pesan singkat dari Bapak Budi di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mendiang Bapak Ana mewarisi benda yang berupa keris kepada kerabatnya. Nah, bagaimana cara untuk menolong Bapak Ana, Ustaz, agar kesyirikan ini tidak turun-temurun kepada keluarga saya? Syukron jazakumullahu khairan.
Ya, yang pertama masalah benda pusaka atau jimat, ya, seorang muslim muslimah wajib membenarkan, mengimani sabda Rasulullah SAW, inar ruqa watiwala watama'ima syirkun, atau inar ruqa watama'ima watiwala syirkun. Rasul mengatakan sesungguhnya jampi-jampi dukun, ya, watama'im, jimat-jimat, pusaka-pusaka yang dianggap sakti, ya, entah keris atau apapun bentuknya, dan pelet, ya, itu semuanya adalah syirik, kata Rasulullah alaihi wasallam. Harus kita yakini yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jima-jima itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita wajib mengingkari hal-hal tersebut. Ya, kalau misalnya sudah berlalu, orang tua kita punya keyakinan seperti itu, dan ya, kita masih meyakini dia sebagai muslim, kita doakan semoga Allah merahmati, memasukkannya ke dalam surga, mengampuni dosa-dosanya. Adapun warisan-warisan berupa benda-benda jimat-jimat tadi wajib untuk dijauhkan, untuk dibuang, ya, agar tidak turun-menurun kepada karib kerabat yang lain. Dan yang paling penting lagi bukannya dibuang saja, yaitu diberikan pencerahan kepada karib kerabat bahwasanya itu semuanya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu fiik. Dan ikhwatul Islam, masih kami berikan kesempatan untuk Anda satu lagi telepon terakhir pada kesempatan kali ini. Silakan, kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543. Halo. Silakan. Halo.
Halo. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan hamba Allah di Fak-Fak.
Silakan.
Mau bertanya nih Pak Ustadz, ya. Dulu waktu saya masih sekolah, saya kan tamatan SMK, ya. Saya pernah, kalau istilahnya itu PSG ya, di suatu bank, begitu Pak Ustadz. Kebetulan pas saat itu saya tidak ada uang Pak Ustadz, jadi dengan sengaja saya mengambil uang perusahaan begitu, 100.000. Tapi setelah saya mengenal sunnah, saya ingin mengembalikannya Pak Ustadz. Tapi sekarang saya di Papua, sedangkan dulu saya di tempat sekolah saya itu di Buton, tempat PSG saya. Jadi saya berniat mengembalikannya melalui adik saya. Nanti dia ketemu sama karyawan bank itu Pak Ustadz.
Baik.
Dengan cara mengembalikan uang yang pernah saya ambil. Ya. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Apakah cara saya itu betul apa tidak Pak Ustadz? Atau saya harus ketemu dengan pimpinannya kah? Bagaimana Pak Ustadz?
Ya, terima kasih.
Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Masya Allah. Ya, hidayah memang mahal harganya, perlu disyukuri. Kalau memang kita sudah tahu itu salah satu kesalahan kita, ya, dan alhamdulillah sudah ada tekad untuk mengembalikannya, itu suatu yang sangat benar sekali. Tidak harus ketemu dengan kepemimpinannya, cukup uang itu diberikan meskipun lewat saudara atau mungkin teman, atau mungkin langsung transfer kalau misalnya kita tahu mungkin di bank tersebut ada transferan langsung ke istilahnya bendaharanya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa Anda, dan juga semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita.
Baik Ustaz, barakallahu fiik, dan nampaknya perjumpaan kita sampai di sini Ustaz. Sebelum kami akhiri, Ustaz memberikan ikhtitam atau ringkasan, silakan Ustaz.
Ya, apa yang kita sampaikan tadi kesimpulannya adalah kewajiban seorang muslim dan muslimah senantiasa mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dalam semua bidang agama ini, dan mengetahui bahwasanya akal ada batasan, tidak boleh akal dipertentangkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salaf saleh sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu taala alam.